V Sloveniji ima godbeništvo močno tradicijo. V godbah in pihalnih orkestrih igrajo tako starejši kot tudi mlajši. Gospod Urbas, kolikšen je mogoče delež enih in drugih in ali je zanimanje med mladimi za razvijanje svojega glasbenega talenta tudi na tak način, torej v godbah in pihalnih orkestrih, veliko ali upada? Kakšna je vaša ocena?
V zvezi slovenskih godb je trenutno vključenih 112 slovenskih pihalnih orkestrov oziroma, kot mi pravimo, godb. In že od leta 1999 imamo računalniško evidenco vseh naših članic. Se pravi, da imamo podatki, ki izhajajo, ki so precej točni. No in ti podatki nam kažejo, da se slovenske godbe zelo pomlajajo. Če gledamo strukturo pred 10-15 leti, lahko rečemo, da je bilo še veliko starejših. Zdaj pa na vseh koncertih, na vseh prireditvih ali pa na vseh drugih nastopih lahko tudi sami ljudje opazijo, da je velika večina mladih, kar kaže, da interes za to dejavnost narašča, ne pa upada.
Nimajo vsi možnosti nadaljevati glasbenega izobraževanja na srednji glasbeni šoli, celo na Akademiji za glasbo. Imate mogoče podatek, koliko glasbenikov v godbah, v pihalnih orkestrih ima le nižjo glasbeno šolo in mogoče kako pomembno je po vašem, da se lahko glasbeniki, ki imajo tudi zgolj nižjo glasbeno šolo, glasbeno izražajo prek igranja v godbah, v pihalnih orkestrih?
Aktivnih v teh 112 godbah je 5243 godbenic in godbenikov. Med njimi je 767 godbenic in godbenik mlajših od 20 let. 4001 je starejših od 20 let in prav starejših nad 60 let je 479. No in če pogledamo nižjo ali srednjo glasbeno izobrazbo, ima 4895 glasbenikov, 348 glasbenikov ima končano Akademijo za glasbo, med njimi je 277 moških in 71 žensk. To so ti podatki, ki kažejo, da je starostna struktura zelo mlada in da je delež, kar je zlasti pomembno v zadnjem času, žensk, se pravi godbenic, če dalje večji. Glasbene šole v Sloveniji imajo izjemen pomen tudi za razvoj godbeništva, vendar, če pogledamo število njihovih učencev v glasbenih šolah in kolikšen del te gre naprej v srednje glasbene šole oziroma akademije, vidimo, da gre za nekaj procentov. Se pravi, ostali učenci glasbenih šol pa zaključijo šolanje in prav zato pravimo, da mora biti povezovanje med glasbenim šolstvom in slovenskim godbeništvom še tesneje, da bi na ta način pridobili iz glasbenih šol vse tiste, ki zaključijo glasbeno šolstvo. Pri tem je še zanimivo en podatek oziroma eno dejstvo, da v marsikaterih godbah, potem ko recimo neka učenka ali pa učenc zaključi klavir ali inštrument, katerega se ne igra v godbi, se v kratkem času lahko nauči tudi inštrument, ki ga igramo v godbi in tudi na ta način pridobivamo kadre za naše slovenske godbe. Se pravi, prav ta moment, da naj glasbeno šolstvo skrbi tudi za, oziroma naj bo cilj tudi vključevanje njihovih učencev v druge instrumentalne skupine ali pa tudi pevske, ne govorim zdaj samo za godbe, govorim tudi za pevska društva, za druge skupine, to naj bo en izmed ciljev glasbenega šolstva. Se pravi, vključevanje mladih, ki zaključijo glasbeno šolo, bodi si na instrumentih, ki jih igramo v godbah ali pa nek napor, da najdemo skupen dogovor in da jih potem godbe, govorimo z izradom, prešolajo in da se navadijo inštrument. Kajti ti učenci imajo vso podlago, imajo bogato teoretično znanje, vse ostalo, kar je potrebno in je potrebno samo, da se navadijo inštrument in potem sorazmerno v kratkem času zaigrajo lahko tudi pri godbah.
Kako pa ocenjujete dozdajšnje sodelovanje pihalnih orkestrov godb z glasbenimi šolami?
V lanskem letu smo imeli območne posvete po celi Sloveniji. na katere smo vabili vse pihalne orkestre oziroma godbe, glasbeno šolstvo, območne izpostave javnega sklada, direktorje glasbenih šol, pa tudi predstavnike lokalnih skupnosti. In na podlagi te ocene lahko rečem, da je položaj oziroma sodelovanje z glasbenimi šolstvami zelo različno. V nekaterih sredinah, pa jih prav, da jih omenim, recimo Ravne na Koronškem, cela Dolenjska, Velenje, o tem sploh ni nobenega vprašanja, kajti vse glasbene šole na njihovem območju zelo tesno sodelujejo se s godbami oziroma pihalnimi orkestri, imajo te godbe zadosten dotok zelo izobraženih, šolanih, mladih godbenic in godbenikov. Druge pa nažalost tega sodelovanja ni. Imamo celo ekstremne primere, da kljub naporom nekaterih godb, ko se pogovarja s svojimi glasbenimi šolzami in svojimi lokalnimi skupnosti, do takega sodelovanja še ni prišlo ali pa prihaja zelo težko. In prav zato smo se tudi povezali s Zvezo slovenskih glasbenih šol, da tudi na tem področju najdemo skupna izhodišča, da bi tudi tam, kjer stvari natečejo, te zadeve bolje uredili.
Verjetno je tam, kjer je to sodelovanje med glasbenimi šolami in godbami močnejše, boljše, tudi godbeništvo bolj razvito. So ti pihalni orkestri tudi bolj kakovostni, če lahko temu tako rečeva?
Seveda, če pogledamo pihalni orkester Ravne na Koroške, pihalni orkester Velenje, potem pa celo vrsto na onem koncu Zarja, Šoštanj, Sloven, Gradec, potem pa če se vrnemo na Dolenjsko, Krka, Šentjernej, Krčko in še bi našteli primere, kjer je rezultat viden pri sami kvaliteti in tudi številčnosti, organiziranosti tistih god, ki tam na tistem območju delujejo.
Kaj pa pomeni biti godbenik, morda tudi vam osebno?
Ni slučaj, da bi v Grčiji glasba in što je obvezen predmet v izobraževanju. Glasba je seveda univerzalni jezik. Poleg tega univerzalnega jezika glasbe, se pravi ukvarjene z glasbo, ki presega samo ljubiteljsko kulturo, vsega v nekaterih primerih celo v umetnost, je pomembno druženje, je pomembna vzgoja in oblikovanje mladega človeka. V godbah je 40, 50, 60 do 90 članov in zamislite si, da mora v takih sredinah vladati neka organiziranost, neko pozitivno vzdušje, nek red, da mora vsak glasbenik poslušati svojega kolega v svoji sekciji, vse skupaj v celi godbi in da so tle veliki socialni vplivi na izoblikovanje mladega človeka. Pomembno je tudi delo, tudi v glasbi, kot povsod, ni uspehov brez vsakodnevnega dela, tako da ima poleg ljubiteljskega dela v godbi pomen, da je pomen tudi v tem, da gre za obliko enega zdravega načina življenja, če je povezano to še s medgeneracijskim sodelovanjem, potem je to po mojem pravi recept za eno zdravo življenje vsakega človeka.